Sinusuri sa Senado ang polusyon bunga ng plastic sa karagatan ng Australia. Nanawagan ng mga siyentipiko at grupong pangkapaligiran ng kritikal na pagkilos sa issue, anilay mayroong lubhang epekto ito sa karagatan. Ang detalye sa ulat ni Camille Bianchi na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang karagatan sa kabuuang Australia ay inihahambing sa isang sabaw na gawa o may sangkap na plastic. Ang may sala, ang mga plastic na ginagamit lamang ng isang beses, partikular ang mga pinaglalagyan ng inumin na kumakatwan sa ikatlong bahagi ng mga plastic na natatagpuan sa karagatan. Sinabi ng Clean Up Australia Day founder Ian Kiernan, kailangang magkaroon ng mas malaking pagkilos at responsibilidad ang mga kumpanya sa pag-packaging ng kanilang mga produkto.
We're very disappointed with a lot of the industry, the beverage industry particularly, is fighting so hard to avoid container deposit legislation, but we're not going to give up.
Mayroong 900 lagda sa tinatawag na Australian Packaging Covenant, isang voluntary agreement na naniniwala ang ilan ay dapat gawing sapilitan para sa lahat ng mga malalaking kumpanya. Naipangako ng malalaking kumpanya at retailers sa Australia na unti-unti na nilang tuluyang aalisin ang sangkap na microbeads sa makeup at sabong panlaba, kasama ang mga panawagan mula sa pamahalang pedral para sa isang malawakang pagbabawal o blanket ban. Si David West ay mula sa Boomerang Alliance, isang grupong minomonitor ang pagtapo ng mga basura o waste disposal. Anya ang mga microbeads ay may negatibong epekto sa kapaligiran at ito anya'y nakakain ng mga lamang dagat.
The real issue with these is these look like fish eggs. Films look like bits of jellyfish, so it's an immediate point of ingestion. And of course, these are so small that the sewer system and the stormwater systems just cannot filter them.
Ayon sa mga siyentipiko, posibleng mahati ang dami ng plastic sa karagatan at mga dinadaluyan ng ating tubig sa susunod na 5 taon. Ngunit ayon sa mambabatas mula Partido Green, Senator Peter Wish Wilson, upang maabot ang layuning ito, mahalaga anyang magkaroon ng epektibong kalakaran at batas.
In 2009, it was officially recognized, marine plastics were officially recognized as a threat to threatened species under the EPBC Act, and a threat abatement plan was supposed to be put in place. But in 5 years' time, we've reviewed that. Not only have we made no impact on the abatement, it's actually got worse.